aurreratu dugun bezala Bilbo aldera goaz irratien tartean, Bilbo iria irratiko estudioetara goaz zehazki antxe dagoelako, Ane Zabala, arratsaldeon Ane.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, pres gaude gu behintzat Bilbo aldeko kontuak azken albisteak ere errepasatzeko gaurko irratien tarte hontan, eta ondorio utzi baldin bazaizuane hasiko gara gaurko lehenengo kontuarekin, Olabeagako pasealeku berriaren inguruan hitz egingo dugulako, ezta?
Bai, aspaldiko kontua da, Olabeagako sarbideak hobetzeko eskari hori, eta atzokoan eskari horietako bat obra bukatuta eta inauguratu egin zuten. Eta, bueno, itsasadarreko kaian zehar pasealekua eta Eusoko bizilagunen eta gainerako bilbotarreke aisialdirako asko erabiltzen duen guneetako bat izanik, udalak azkenean egin du pasealeku hori, helburua oinezko eta bizikletak bizikletantzako ibilbide seguruago bat eukitea, trafikotik ezain gertu, eta 150 metroko satitxoa egin dute, batetik bada oinezkoentzako sati bat eta bestetik ere bidegorri bat. Bizikletentzako erraia bat. Eta bizilagunak ere pozik agertu dira, udalak 768 mila euro inbertzioa egin du, 5 hilabetetako obrak izan dira. Olabeaga bizirik auzo elkarteak ere pozik hartu du pasealeku edo irekiera hau, aspaldik eskatzen baitzuen, ez? Auzerako sarbideak hobetzea, baina hala ere gora ekarri du obra guztiz bukatuta ez dagoela, eta gora ekarri du udalak ere esan zuela, inguruan jolas parke bat egingo zutela, eta oraindik ere hori egin da ez dagoela. Beraz, bilbotarrak badugu leku zoragarri bat beste bat, itsasadarrean parean ibilteko edo kirola egiteko edo kolesterolaren paseoa esaten duten legez askok.
Hortxe, Olabeagako pasealeku berriari dagokiona, irekiera honi dagokiona esaten zenuen bezala. Horixe gaurko lehenengo gaia, baina helduko diogu bigarrenari ere Ane, euskararekin loturikoak ere izango ditugulako izpide. Zehazki, Darabilbo programaren inguruan hitz egingo dugu, konta iguzu pixka bat zer den, eta zer lan eramaten duten aurrera programa hontan.
Darabilbo baditu urtetxo batzuk, egia da pandemian geldi egon dela, baina orain badator bueltan, 2013an abiatu zen programa da, eta Bilboko udalak eta Bilboko euskaltegien zareak egiten dute elkarlanean, eta helduentzako ekintzak egiten dituzte, ez? Doakoak eta jarduera denetarikoak dira. Euskaraz hitz egiteko, euskaltegitik kanpo eta bestelako ekimenak. Hilero Darabilbok aurkezpen proposamen ezberdinak egiten ditu, eta dagoeneko aurkeztu du urriko programa. Esan dugunez, denetarik egoten da, badiedude, hilabete honetan, badira txangoak, adibidez, esaterako, bizikletan egiteko txangoak. Sukaldaritza ikastaroak ere badira, baita ere errezitaldiak, literaturremanaldiak, eta horrelako ekintzak egiten dituzte batez ere euskara ikasten ari diren heldu horiei begira, edo baita ere 16 urte gorako gazteentzako, euskaraz bizi nahi dutenentzat, ez? Bilboko euskaltegi zareak, Bilbo Zaharra euskaltegia, AEKA, Deustuko Unibertsitatea, Gabriel Ariste euskaltegia, Juan Mateo Zabala eta Labairu ikastegiak osatzen dute, eta Olibarri euskaltegiak, eta Bilboko udalak antolatzen du, ez? Euskararen erabilera sustatzeko. Eta denetariko kontuak izaten dira, dantza tailerrak, bizikletan txangoak, sukaldaritza, eta urrian, esandakoa, martxan da, etenaldiaren ostean, Darabilbo ere martxan da.
Ba, hortxez, pandemiaren eraginez ere kontu asko bertan behera edo atzeratu egin behar izan dira, edo behintzat, geldialdi bat ere izan behar uki behar izan dute horietako askok, baina Dara Bilbo programa, oraintxe aipatu bezala, berriro ere martxan dagoela, Euskara bultzatzeko, denetariko programa antolatuta. Eta, geldialdiak eta bertan behera geratutako kontuak izaten ari direla aipatu duguane, baina ez da behintzat areatzako liburu azokaren kasua, ez da?
Ez, ala da, maiatzean egin behar zen, maiatzean ez zen egin, baina Bilboko liburu azoka areatza hartu du, urriaren batean ireki zuten, eta urriaren 11 arte egongo dira bertan liburu denden erakus leioak, eta baita ere ekitaldiak egiten diren, beste karpatxo bat egin dute, ez, ohikoa den bezala. 50. edizioa da urtengoa, eta areatzean, liburutegi erraldoi bat bilakatzen da, liburuak ukitu, irakurri, eta, bertat bertara, liburu dendenekin hitz egiteko aukera dago saltzaileekin eta aukera dago, ez? Oraingo honetan, udazkeneko nobedadei erreparatu diete, eta baita ere udaberrikoak, eta egunero hainbat kontu daude, esaterako gaurkoan, zazpikaleak saria eman dute, aurreko astean, Arantza Urreta Bizkaiari zilarrezko luma eman zioten, eta gaurkoan zazpikale saria eman dute, eta Maiane Txoperena izan da, ene baitan bizi dira liburua plazaratu zuen maiartzean, eta sari hori jaso du. Gero gaurkoan, zeiretan ere, Gontzal Mendibilek liburua aurkeztuko du, Bitxorreta Biok, Bitxorka Panagaren inguruko liburua, eta Arratsaldeko 7:00 solasaldia izango da areatzan, Carmele Jaio, Eider Rodriguez, eta Kateiza Agirre arituko dira erdiguneko karpa horretan. Esan bezala, programan egunero badira ekintzatxo batzuk areatzen eta beste batzuk Bidebarri eta Kulturgunean. Irekiak dira areatzako horiek, karpa nahiko irekia delako, eta fora kontuak eta abar. Eta gero bestetik, areatzen denez, asokatik buelta ematea ere bada.
Ez du itxura bat ere txarrik, ez, esango dugu liburu azoka hontan ere antolatutakoek eta orain aipatu dituzun hitzordu hauek. Hortxe, aukera, bertatik pasatzeko, 50. edizioa delako eta ez delako gutxi ere, 50. edizio eginale izatea. Ane, honekin amaituko dugu irratien tarte hau, azken albiste hauek errepasatzearekin amaituko dugu, gure aldetik betikoa, eskerrak ematea, Bilbo inguruko hainbeste kontu gurera ere kartzeagatik, eta bi aste barruitze egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, eskerrik asko, hanem?
Berdin, agur!
Ondo segi!
Bai!